Mbrëm papa shkoi përsëri në bazilikën e Shën Marisë Madhe, ku u gjunzuan lutje para ikonës së Zojës Salus Populi Romani, duke i kërkuar Nënës së Zotit ta mbrojë gjatë vizitës nesër me 16 prill në Lesbo të Greqisë. Francesku u vuri tek këmbët e Zojës bekuar një tufë me trandafile të bardhë dhe të kaltër sipas ngjyrave të Greqisë. Njoftimin e dha Federico Lombardi, drejtori i sallshtypit të cilisë shenjt.
Dje paradite, atë Lombardi mbajti një takim kushtuar programit këtij shtektimi, duke pohuar se ka karakter ngushtësisht humanitar dhe ekumenik.
Që e krejtësisht e papritur njoftimi për vizitën e papës në Lesbos, vizitë që si shndodhi edhe me atët e Lampedusës, bëhet një qast krize të rëndë humanitare për emigrantët dhe refugjatët. Atë Lombardi e shpjegoj kështu, do me thanjën e kësaj vizitet shkurtër. Pesor në këto kufitare, pak kilometra larg bregdetit turk, e për këtë arsye, cak ka i cili drejtohet kushikën nga lufta, tani posaçërisht nga Siria. Prej këndej, si që kuton Silia Shenjt, nuk duhet vlerësuar si vizit politike, e aq më pak si qëndrim kritik për mbashtrimin e emigracionit nga ana e Bashkimit Evropian.
Il viaggio o visita, se vogliamo essere più esatti.
Shtektimi a vizitën, se duam ta saktësojmë më mirë, ka natyrë ngushtësisht humanitare dhe ekumenike, në kuptimin se është vizitë që Papa do ta kryej bashkërisht me Patrikun Ekumenik dhe Kryepeshkopin e Athinës. Nuk ka të bëjë prandaj me asnjë kthesë në qëndrimet politike ose të ndonjë natyre tjetër, por vetëm karakter thellësisht humanitar, të jetuar me frymë ekumenike.
Që bëhet fjalë për një situatë në cilën shumë njerëz vuajnë nga shkaku një mori problemesh ende të pasgjidhura me karakter humanitar, vjoj atë Lombardi, kjo më duket se është absolutisht e qartë. Vetë fakti se jemi para një situate serioze e të rëndë me karakter humanitar që duhet vënë në qendër të vëmendjes, do të thotë se ka ende shumë për të bërë, derisa të rrjet tek rrugëzgjedhjet e denja për njeriun.
Questa visita nasce dalla preoccupazione del Papa per.
Kjo vizitë lindi nga shqetësimi i Papës për gjendjen e migrantëve dhe të refugjatëve. Shqetësim që ati shejt, siç e dim, e ndan me Patrikun Bartolomeu, me cilin është në përkim të plot, e edhe me Kishën Ortodokse Greke, e cila po jeton në vendin e vet, situatën teje të rëndë, tashmë të njohur nga të gjithë. E më pas u diskutua programi vizitës që ne e transmetuam në emisionin e djeshëm.